sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alikuwa hapo Misri kwa mazungumzo yaliyojikita katika juhudi za kupatikana kwa sitisho la mapigano kwa vita vya Israel na Hamas, na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa huko Gaza, na kufikishwa kwa misaada zaidi ya kibinadamu ndani ya Gaza kusaidia Palestina ambao wana shida kubwa. Wizara ya mambo ya nje imesema Waziri Blinken alijadili uwezekano wa kusimamishwa kwa mapigano kwa walau wiki sita, pamoja na kuachiliwa mateka waliosalia wakati alipokutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani pia alipanga kukutana na wawakilishi kutoka Jordan, Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu. Nchi kadhaa zimehusika katika mazungumzo ya wiki kadhaa kujaribu kubaliana juu ya pendekezo litakalokubalika na wote, Israel na kundi la wanamgambo la Hamas. Jeshi la anga la Ukraine linasema limetungua makombora 31 yaliyohusishwa katika mashambulizi ya anga ya Russia yaliyolenga mji mkuu wa Ukraine Kiev hii leo Alhamisi. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba mabaki ya roketi yaliangukia sehemu za wilaya kadhaa za mji katika majumba yanayoishi wakazi na kusababisha moto. Meya Klitschko amesema takriban watu 10 walijeruhiwa katika matukio hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akitumia mitandao ya kijamii leo amesema kwamba matukio kama hayo ya kutisha hutokea usiku na mchana. Rais huyo ameendelea kutoa mwito wa msaada kutoka kwa washirika wa Ukraine, haswa kupatiwa mifumo ya ulinzi wa anga. Mashambulizi hayo ya Kiev yamefanyika siku moja baada ya Rais Zelensky kwa mwenyeji wa mshauri wa usalama wa kitaifa White House Jake Sullivan kwa mazungumzo. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mapigano baina ya jamii mbili mashariki mwa Chad yameua takriban watu 42. Wizara ya usalama wa umma imesema hii leo katika eneo hilo la jangwani la nchi ya Sahel ambalo hukumbwa mara kwa mara na migogoro ya ardhi. Wizara haikuweka wazi kabisa juu yanahusika katika mapigano ama kwa muda gani yalifanyika, lakini eneo hilo mara kwa mara hushuhudia mapigano baina ya wakulima na wafugaji na makundi mengine kuhusu ardhi. Wizara kupitia taarifa yake imeeleza kwamba mapigano yamesababisha watu 175 kukamatwa katika eneo la tukio, ambapo sehemu kubwa ya jiji au ya kijiji cha Teligwey katika jimbo la Udai ilichoma moto na watu waliokuwa na silaha. Waziri wa usalama wa umma Mahmoud Chafadin Margui ameiambia AFP kwa njia ya simu kwamba hali sasa ni shwari, lakini anaendelea kupatanisha pande zote. Na Papa Francis leo amemfukuza askofu maarufu wa Ubelgiji alikiri miaka 14 iliyopita kumnyanyasa mpo wake, lakini hakukabiliwa na adhabu yoyote Vatican. Kesi ya Roger Vengulewe, askofu mstaafu wa Bruges, ambaye siku za nyuma alikuwa ishara ya kutosimama imara kwa kanisa Katoliki katika kushirikia kesi za unyanyasaji wa kijinsia na kingono, sio tu kwamba aliruhusiwa kustaafu kimya kimya baada ya kashfa hiyo kuzuka mwaka 2010, lakini pia mkuu wake Kardinali Godfrey Daniels alinaswa kwenye mkanda wa sauti akimtaka mmoja wa Afrika kuficha unyanyasaji wake hadi askofu huyo aondoke madarakani. Tangazo la Vatican kwamba Papa Francis alikuwa amemsihi Vengulewe limekuja miezi michache kabla ya Papa kutembelea Ubelgiji, ambapo kashfa hiyo ilikuwa na usumbufu na kuleta hali isiyofurahisha. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Baada ya taarifa hiyo ya habari, mpendwa msikilizaji, hivi sasa karibu katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi kinachoangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tunaangalia kuongezeka visa vya unyanyasaji wa vyama vya siasa ya upinzani na wanachama wake huko Afrika Mashariki na ya Kati. Vile vile tutaangalia nchi tatu za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zinajipata katika orodha ya mataifa yanayoshindwa kukabiliana na ulanguzi wa fedha na ufadhili wa tendo la ugaidi kwa mujibu wa shirika la Finance Action Task Force. Basi mpendwa msikilizaji, katika dakika 25 zijazo ungana nami Abdushakur Abud kwa undani. Naam, basi kwa undani kama tulivyosema hii leo, kwanza tunaangalia huko Afrika ya Mashariki na ya Kati. Miaka hivi karibuni katika siasa za bara la Afrika, hasa katika kanda hiyo ya Afrika Mashariki, kumeshuhudiwa visa vya unyanyasaji wa vyama vya siasa vya upinzani na wanachama wake, kuanzia kukamatwa na kuzuiwa kwa wanasiasa wa upinzani hadi kusambaratishwa kwa vyama hivyo kwa lengo la kuangamiza upinzani. Ni baadhi ya njama zinazotumiwa na serikali zilizo madarakani. Kwa undani leo basi mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya, Jason Nakundi, anaangazia athari kwa demokrasia kufuatia harakati zinazoendeshwa na serikali zilizo madarakani kwa vyama vya siasa na wanasiasa wa upinzani Afrika Mashariki.
Vyama vya kisiasa vya Afrika vinaweza kudumu kwa muda mrefu, lakini wanachama wao huja na kuondoka kutafuta mamlaka. Ni nini kinatokea wakati vyama hivi vya upinzani vinapoporomoka kutokana na mizozo ya ndani? Nchi nyingi zikiwemo za Afrika Mashariki zimeshuhudia mizozo ya upinzani ambayo wakati mwingine inapangwa na kuchochewa na serikali zilizo madarakani. Wiki iliyopita, Agathon Rwasa wa Burundi, mmoja wa watu wenye majina makubwa katika siasa za upinzani nchini humo, alijikuta katika hali ambayo hangeitarajia baada ya chama chake cha CNL kuwateua viongozi wapya. Lakini Rwasa alishuku ilikuwa ni njama kutoka kwa chama tawala cha CNDD-FDD. Mamlaka ya Burundi ilikanusha madai hayo, ingawa iliweka usalama mkali kwenye hafla iliyofanyika huko Ngozi, kaskazini mwa Burundi, ambapo kongamano la chama hicho lenye utata lilifanyika. Nesto Irukushaka alichaguliwa kuwa rais wa chama cha CNL kwa muhula wa miaka mitano. Wakati huo Rwasa alikuwa nchini Tanzania akihudhuria mkutano mkuu wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo. Bwana Rwasa alishutumu serikali ya Burundi kwa kuingilia masuala ya ndani ya chama, akitaja kuwa wanachama wake walikuwa wakinyanyaswa na baadhi yao kukamatwa kote nchini wakizuiwa kuendesha shughuli za chama. Martin Oloni, wakili na mchambuzi wa siasa, na kwanza nimemuuliza anavyoona hali ya vyama vya upinzani haswa Afrika Mashariki.
Kuna jambo ambalo ni lazima tulikubali katika tathmini yetu ya siasa na hali ya kutotii ama hali ya kutii katiba katika Afrika Mashariki. Nafikiri viongozi karibu wote, iwe ni Museveni, iwe ni Paul Kagame, iwe ni Rais Ruto, labda hata mama pale na Burundi na Sudani ya Kusini, hawa viongozi ni viongozi ambao wanataka kutawala kwa kidogo kutumia nguvu na kutotaka upinzani ama kusambaratisha. Kwa hivyo inakuwa ni hali ya hatari, hasa ukiangazia siasa za vyama vingi havitaweza kunawiri katika uongozi uliopo sasa hivi katika nchi hizi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo si ajabu kwamba tunaona mtindo huo Burundi, tunaona pale Uganda, tunaona hata hapa Kenya. Sio kiongozi ambaye yuko mamlaka ambaye anataka upinzani uwepo, akipata nafasi ya kusambaratisha chama anasambaratisha, akipata nafasi ya kununua waliopo katika chama hicho anakinunua. Kwa hivyo ni kutaka kuvunja upinzani. Unajua sasa katika Afrika yetu hii generally, kwa ujumla Afrika nzima, upinzani hautakikani. sio Afrika ya Mashariki, sio Afrika ya Magharibi, wala sio hata Umoja wa Afrika, ambapo unapoona uongozi ukitaka kubadilishwa kwa njia moja ama nyingine, ni kawaida kuona viongozi waliopo wakijaribu kuwatetea wale waliopo mamlakani, kwa sababu ni ndugu zao na wana haja ya kuwalinda wao. Kwa hivyo kuna sababu ya kutotaka kuwajibika kidemokrasia. Na kwa sababu hiyo tunanyanyasa viongozi waliopo katika upinzani, hatuwatakii kunawiri. Kwa hivyo ni jambo ambalo kwa kweli sio la kushangaza, sababu utaona mara nyingi historia yetu inaonekana kwamba hata tukiwa na vyama vingi, hata tukiwa na katiba inayotaka tuendeshe vyama vingi, mtindo wetu na uongozi wetu unaelekea pale palipo na chama kimoja ama palipo na kiongozi mmoja ambaye ni anayetawala pale, anataka kutumia nguvu, anataka kukiuka katiba. Ni jambo ambalo si geni kwetu katika Afrika.
Hii si mara ya kwanza kwa Bwana Rwasa kupoteza nafasi yake ya uongozi katika chama. Mnamo mwaka 2010 alisusia uchaguzi mkuu akitaja wizi na ukosefu wa uwazi wa tume ya uchaguzi. Alikimbia nchi na kukaa uhamishoni kwa karibu miaka mitatu. Wakati aliporejea, chama chake cha kisiasa cha wakati huo FNL kilikuwa kimechukuliwa na Jack Bigirimana. Mnamo mwaka wa 2015 Rwasa aliungana na wengine kuunda Mizero ya Barundi au Tumaini la Warundi. Ilipoteza kura ya urais mwaka huo. Mnamo mwaka 2019 aliunda CNL ambayo mnamo mwaka wa 2020 ilishika nafasi ya pili baada ya CNDD FDD. Lakini mizozo ya ndani ya siasa sio mbinu inayotumiwa tu nchini Burundi. Muungano tawala nchini Kenya wa Kenya Kwanza uliowinda wabunge kadhaa wa upinzani mara tu baada ya kuchukua mamlaka mwaka 2022. Na nchini Uganda, Dr. Kiza Besije alijikuta kiyumba baada ya chama chake cha Forum for Democratic Change FDC kuanza kusambaratika. FDC iliundwa na muungano wa nguvu za kisiasa ikiwa ni pamoja na Reform Agenda ya Dr. Kiza Besije na Parliamentary Advocacy Forum, kikundi kinachoongozwa na wabunge, na National Democrats Forum ya Chapa Karuhanga. Sasa chama hicho kimeonyesha dalili za kutoweka kama vile vyama vya nyakati za uhuru vya Uganda People's Congress na Democratic Party, ambavyo viongozi wake walivitelekeza na kujiunga na serikali ya Rais Yoweri Museveni.
Kwa kweli kuwa mpinzani katika Afrika ni hali ngumu, hali tete, hali ambayo inaweza kuhatarisha maisha yako, lakini ni wale walio na roho ngumu, wale walio na roho ya kustahimili ndio wana mafanikio. Kumbuka kwamba ukiangazia kule Zambia, ukiangazia Malawi, viongozi wamekuwa katika upinzani wakinyanyaswa huku, wakifurushwa kule, lakini mwishowe wananchi wamewapa mamlaka. Kwa hivyo si jambo la kutaka kukata moyo, ni jambo la kusukuma. Siku moja kiongozi atapata nafasi ya kuchaguliwa na watu, lakini sio kwa mapenzi ya viongozi walioko. Viongozi walioko kwa sasa wangependa kuendesha bila upinzani.
Baadaye nchini Uganda kulibuka chama cha National Unity Platform kinachoongozwa na Bobby Wine maarufu kama Robert Chagulanyi. Chama hicho kilipita katikati mwa Uganda au Buganda kama wimbi, na kikumwacha mwanasiasa yote kutoka chama tawala akisimama. Lakini mizozano ilianza baada ya muda mfupi. Mathias Mpuga, kiongozi wa chama bungeni, alipokea shilingi milioni 500 za Uganda au dola 1128 kati ya shilingi bilioni 7.1 za Uganda zilizowawanywa kati ya kamishina tano na kuitaja kama tuzo ya utumishi. Chagulanyi alimtaka ajiuzulu na nafasi yake ikachukuliwa kama kiongozi wa upinzani bungeni na Bwana Joel Senyonyi aliyekuwa msemaji wa chama hicho. Nayo mahakama nchini Rwanda wiki iliyopita ilizuia juhudi za kiongozi mashuhuri wa upinzani Victoria Ingabire za kuondoa marufuku ya kuwania urais katika uchaguzi wa urais wa Julai. Aliachiliwa mnamo mwaka 2018 baada ya kukaa gerezani kwa kutishia usalama wa serikali na kile kilichotajwa kuwa kudharau mauaji kimbari ya mwaka 1994. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Burundi uhalisia wao ni mabavu, na wamekuwa chini ya serikali za kijeshi miaka mingi sana. Hata wakati huo, hata ingawa huyu alipigiwa kura, huyu ni jemedari wa nyota mbili ambayo yuko anaongoza Burundi wakati huu. Rwanda pia unaweza kusema demokrasia kweli. Ukumbuke kwamba wenzetu ambao wanaongoza Rwanda kwa wakati huu, nini, hawa ni wanajeshi pia, waliraliwa na wazungu na wakasema basi wacha wawe na vyama vya kisiasa. Mwanadada huyo inasemekana alisema maneno mengi wakati moja inayowakumbusha Wanyarwanda yale mauaji ya haraki, na hilo nafikiri sio kitu mzuri. Akachukuliwa kwa mahakamani na akahukumiwa, lakini jemedari Paulo Kagame akamhurumia na akamsamehe, lakini ameambiwa asisimame kama kiongozi wa huko Rwanda. Tunaweza kusema hivi kwa ujumla, demokrasia Afrika hii yetu ni kama viongozi wanajenga yao tu. Hapa Uganda nimekuambia watu wanachakua watu wakiwaita wabunge, lakini wabunge hawajui ni kazi ya kuchakuliwa kwa watu wake ilikuwaje, wanalipwa pesa. Rais wa hapa kwetu jamhuri ya Uganda hii, hawa wapinzani, yeye anatumia njia mbili, anawapembeleza mpaka wanakubali kuchukua pesa, na hizo pesa ni za watu walio wanaolipa kodi. Wakikataa anawalalia kwa njia nyingine ile. Hiyo ndio demokrasia yetu ya Uganda, na karibu tumezoea. Kule kwenu Kenya, nimeshukuru Mungu, kule kwenu Kenya siasa yenu na demokrasia yenu mumeonyesha kweli munaendelea, hata ingawa kunayo machache munaenda mahakamani. Yenu imeendelea kukomaa, mnafuata Tanzania. Nafikiri tunaweza kusema mnafuatilia, kwa sababu nyinyi mnaye miula na miula inayoheshimika. Mtu ni miula miwili na anaondoka. Kenya inatafuta rais mpya, yule aliyekuweko, hata kama ni mzuri namna gani, mnamuondoa mnaleta mwingine. Tanzania pia hivyo. Rwanda hawa ni binamu wa Uganda, kwa sababu unakumbuka walitoka hapa hapa Uganda, majemedari walipigana hapa, nao wakachukua silaha hapa, wakaenda Rwanda, wakatoa wale ambao walikuwa huko kama viongozi, na hao wakipata vyombo vya madola, hao ndio wanaongoza sasa huko. Hao ni binamu, Rais Paul Kagame ni binamu wa huyu rais wa huko hapa Uganda, wana njia moja tu. Kwa hivyo huwezi kusema kuna demokrasia hapo. Sudani ya Kusini hivyo hivyo, Sudani ya huko juu hivyo hivyo. Ndio naona hata hawajali na hata maslahi au maisha ya wananchi wao.
Nchini Rwanda, watu ambao wamefungwa kwa zaidi ya miezi sita hawaruhusiwi kushiriki uchaguzi. Bingabire alisema uamuzi huo wa mahakama ulikuwa wa kisiasa. Na mwaka 2010 Bingabire alirejea kutoka uhamishoni nchini Uholanzi ili kushiriki katika uchaguzi wa urais wa mwaka huo, lakini alikamatwa, akazuiwa kusimama na baadaye akahukumiwa kifungo cha miaka 15 jela. Baada ya kusamehewa mwaka 2018, alianzisha chama cha upinzani. Hali kama hii pia imeshuhudiwa nje ya Afrika Mashariki. Nchini Zimbabwe, tangu kunyakua mamlaka katika mapinduzi dhidi ya rais wa muda mrefu Robert Mugabe katika mapinduzi ya kijeshi miaka 6 iliyopita, Rais Emmerson Mnangagwa ameshutumiwa kwa kumaliza upinzani ili kuunda nchi ya chama kimoja. Bwana Nelson Chamisa mnamo Januari mwaka huu alilazimika kukiacha chama chake cha Citizens Coalition for Change miezi mitano tu baada ya kushinda 44% katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2023 uliokumbwa na utata dhidi ya 52.6% ya Rais Mnangagwa.
Asante sana Jason Nyakundi kwa makala hayo mazuri kabisa katika kwa undani. Mpendwa msikilizaji, katika sekunde chache tu tutarudi na sehemu ya pili ya kwa undani. Usiondoke kando ya radio au mtandao wa internet. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hodha wako mimi ni Abdu Shakur Abud. Na katika makala yetu ya pili, nchi tatu za Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimejikuta katika orodha ya mataifa yanayoshindwa kukabiliana na ulanguzi wa fedha na ufadhili wa tendo la ugaidi, kwa mujibu wa shirika la Finance Action Task Force. Shirika hilo limeorodhesha nchi 25 ikiwepo Nigeria na Afrika Kusini, lakini serikali ya Kenya kupitia waziri wa fedha Njuguna Ndungu anasema wamepiga hatua kubwa kukabiliana na ulanguzi. Kwa undani zaidi kutoka studio za VOA mjini Mombasa, Salma Mohamed na Joseph Kioko wanatusimulia zaidi.
Shirika la kimataifa la Finance Action Task Force lilitoa ripoti inayoangazia mataifa mbalimbali duniani, ikiwa ni pamoja na mataifa ya Afrika, kwamba yanazembea, hajaweka mikakati thabiti ya kudhibiti masuala ya ulanguzi wa pesa na pia ufadhili wa matukio ya kigaidi katika nchi zao. Na ndio maana hiyo kwamba Kenya imejiunga katika orodha hiyo, kwa mujibu wa shirika hilo ambalo ni la kimataifa na linahusika na masuala mbalimbali ya kuangalia uhalifu na mambo yanaweza kutatiza mataifa kiusalama. Mfano sasa hapo wametoa ugaidi na ulanguzi wa fedha. Ripoti hiyo si nzuri sana kwa Kenya, kwa sababu ina maana kuwa biashara za kimataifa zinazotekelezwa nchini Kenya, kuingia au kutoka, zinaanza kupata pigo kubwa iwapo shirika hilo litafuatilia Kenya na yoni imeshindwa kujiweka katika hali nzuri ya kudhibiti masuala hayo ya uhalifu. Tatizo lingine ambalo linaweza kujitokeza ni kuhusiana na jinsi vyombo vya habari vimeripoti, ni kwamba mashirika ya kimataifa ya fedha kama vile Benki ya Dunia na IMF yanaweza kuwa na uhusiano mbaya na Kenya na nchi zingine ambazo pia zimeangaziwa katika orodha hiyo inayoitwa grey. Sasa Kenya iko katika harakati za kujinasua ili iondolewe katika orodha hiyo, na ikiwa hii si mara ya kwanza Kenya kufanya hivyo, viongozi wa kuu serikalini wameanza kutafuta namna ya kujibu na kujiondoa katika orodha hiyo ili kufanikisha biashara za kimataifa na isije ikaathiri uchumi wa serikali ambao kwa sasa unayumba.
Siku tatu baada ya ripoti hiyo na vikwazo kutoka kwa jopo la hatia za kifedha, yani FATF, mashirika ya magharibi yamejitokeza na kuwapo kuisaidia Kenya kuondoka kwenye orodha mataifa yanayoonekana kuwa kitovu cha pesa chafu, yani maarufu washwash. Usaidizi huo ni kuhakikisha kwamba Kenya imezingatia sheria na kanuni za kimataifa za kukabiliana na ulanguzi wa pesa, ufadhili wa ugaidi na uenezaji wa silaha haramu. Waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndungu aliambia kamati ya kudhibiti madeni na ubinafsishaji wa bunge la kimataifa kwamba mashirika tofauti ya kifedha yameapa kuisaidia Kenya kuondoka kwenye orodha hiyo. Kwa mujibu wa gazeti la Taifa Leo, nasema kwamba hiyo inafuatia uamuzi wa jopo hilo la fedha la kimataifa kuiweka Kenya kwenye orodha mataifa yasiyo na mikakati ya thabiti ya kukabiliana na uingizaji au uwepo wa pesa chafu katika himaya yake. Jopo hilo ndilo huendesha mikakati ya kukabiliana na uenezaji wa pesa chafu kote duniani.
Na si Kenya pekee, mataifa mengine ya Afrika ni kama vile Tanzania, Afrika Kusini, Cameroon, Burkina Faso. Lakini matokeo tofauti ya ripoti ya shirika hilo ni kwamba Uganda imekuwa katika orodha hiyo miaka iliyotangulia, na katika ripoti ya hivi karibuni Uganda imejipata pazuri kwa kuondolewa. Ni kitu gani basi Uganda wamefanya kuweka katika hali nzuri, na haya masuala yanayotajwa ya ufadhili wa ugaidi kutokana na pesa mbaya yana uhusiano gani? Taarifa za awali za serikali zimekuwa zikisema mara kwa mara kwamba pesa, ulanguzi unaoshuhudiwa ndani ya pesa kutoka mashirika mbalimbali au watu binafsi wanaotekeleza yana uhusiano wa karibu sana na tendo la ugaidi. Ndio maana tuko naye katika laini ya simu hapa, najiunga nasi Khalif Khalifa ambaye ni mkurugenzi katika shirika la kutetea haki la Muhuri nchini Kenya. Khalif, lazima umeshuhudia ripoti hiyo. Kauli yako ni gani unapotilia maanani kwamba ripoti hii si nzuri sana inayohusisha Kenya na ulanguzi wa pesa na ufadhili wa ugaidi?
Hii habari imetokana na mashirika ya nje. Sasa ikiwa wao wana ushahidi au wamefanya utafiti wakijua hapa kuna pesa ambazo zaja zafanya mambo ya ugaidi, mambo ya kusafisha hizi pesa, kwa nini wasiopeleke taarifa Kenya government wakaambia utafiti wetu umetupeleka hapa na hapa na hapa? Wasipofanya hivyo itakuwa shida kwa polisi hapa au kwa serikali kwamba polisi wachunguze kitu ambacho wao wenyewe hawakijui. Ikiwa wao wana ushahidi kwamba haya mambo yatendeka na serikali ya Kenya haifanyi jambo, hapo sasa wawashtumu serikali ya Kenya. Hapo mimi naona si sawa. Ushafahamu? Watoe ushahidi kamili, wape Kenya, wache Kenya ichunguze.
Mwaka 2021 Kenya ilitajwa katika bunge la Marekani kuwa miongoni mwa nchi zinazotumiwa kwa ulanguzi wa pesa zinazotumika kumfadhili ugaidi na maovu mengine kimataifa. Kulingana na ripoti iliyowasilishwa katika bunge hilo, hali hiyo ilichangiwa na ongezeko la matumizi ya kutumia pesa kwa njia ya simu, mfumo wa benki wa hawala na kutakasa pesa zilizopatikana kwa njia ya ulanguzi kupitia biashara. Bwana Kelef, labda katika swala hilo la ulanguzi wa fedha hizi haramu, Kenya iko katika hali gani kilinganisha kwamba fedha hizi zinatoka nchi yetu na kuingia katika nchi jirani? Kuna tishio gani la usalama?
Ikiwa kuna pesa za ulanguzi huko na huku, basi wengi wanasiasa. Manake ufisadi mkubwa unatokea nchi ni wanasiasa na ile serikali na mawaziri na wote haujuu. Ndiyo ni ufisadi mkubwa zaidi. Na ukiona hili jambo halifuatiliwi kwa sababu ni wao. Manake ingekuwa mtu mwingine yeyote ambao hana kava, wangekuwa shamshika huyu mtu. Watu ambao hawahusiki kabisa ndio wataumia.
Na Kenneth, kwa mtazamo wako, nchi za Afrika zinaonekana kuwa nyingi katika orodha hii. Unaona lipo la sawa? Kwa sababu magazeti hapa tofauti yanaandika nchi za Afrika zinamulikwa sana. Unadhani ni kwa nini nchi nyingi za Afrika zimeorodheshwa?
Sasa hiyo hapa kila kitu ni siasa. Jambo lipo wanaweza kulifanya, jambo lipo hawawezi kulifanya. Maanake jambo ambalo lawashikia wao hawataweza kulifanya. Maanake katika nchi za ufisadi ulimwenguni mmoja wapo ni Kenya. Lakini usiki wake alishikwa wakati wa jela. Usiki kabisa. Ni tofauti na Rwanda na nchi nyingine. Sasa hapo ndio nini? Sasa ikiwa hawa wa magharibi wanao shahidi wautoe, wanishikilia waambie fulani na fulani na fulani, kama vile kufanya ICC wakasema ni wewe ni Ruto na fulani na fulani.
Khelef Khalifa ni kutoka shirika la kutetea haki la Muhuri hapa nchini Kenya. Mashirika ambayo yameweza kujitokeza kusema kwamba yatasaidia Kenya kujiondoa katika vikwazo hivyo ni mashirika kama vile shirika la fedha duniani la IMF na Benki ya Dunia, Uingereza na Marekani. Hatua ya Kenya kuwekewa kwenye orodha hiyo inamaanisha itakuwa ikifuatiliwa kwa karibu na jopo hilo na kuhakikisha imezingatia sheria za kimataifa zilizowekwa. Tuungane naye Ahmed Hamza ambaye ni mchanganuzi wa uchumi na fedha.
Unakuta shirika hilo linasema kuwa nchi haijaweka mikakati au njia mwafaka za kuweza kutambua na kukabiliana ufadhili wa ugaidi. Pili ni kwamba nchi haijaweza pia kuweka mikakati ya kukabiliana na ulanguzi huu wa fedha, yani pesa haramu, njia mwafaka za kuweza kukabiliana na wahalifu ambao wamehusika katika mambo haya ili kuhakikisha kwamba wanafunguliwa mashtaka na kuweza kuhukumiwa kotini.
Wakati ulanguzi unakita katika nchi, iwe ni watu wanatekeleza binafsi ama ni kampuni mbalimbali, kwa sababu hapa naona gazeti la Nation limesema baadhi ya sehemu ambazo zinashukiwa kuhusika na ulanguzi huu ni kupitia michezo ya kasino ambayo mingi inapatikana katika sehemu za miji, na pia wamenukuu majenti wanaohusika na ujenzi na uuzaji wa nyumba, yani real estate. Ikiwa nchi imejikita katika mambo kama haya ya ulanguzi wa pesa, ni madhara gani ambayo yatashuhudiwa kwa uchumi wa nchi?
Ni jambo ambalo kweli linaweza kukita. Maeneo mengi yanaweza kupatikana katika jambo hili, ikiwemo pia watu binafsi. Kwa mfano, za kuta pengine mtu hapa ametumika kwa mfano kupokea fedha kama hizi, kisha akaelezewa kwamba kazi yake itakuwa tu ni kupokea na kuzitoa kwenye akaunti ya benki, kisha baadaye anapewa pato lake pengine kutokana na fedha zile. Kwa hiyo ni jambo ambalo yani lipo kila mahali. La msingi ni wao kuweza kufanya ama kuficha ile asili ya fedha zile sije ikaweza kujulikana. Yaani ni kwamba tunaficha isije kujulikana kwamba fedha hizi zimepatikana kwa njia haramu.
Hatuna budi kufikia hapo, tunakurudisha kwa wenzetu Washington.
Asante Salma na Kioko kutoka huko Mombasa. Ndio tunakamilisha kwa undani kwa hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio likuwa mimi Abdul Shakur Abud, nahodha wako kwa hii leo. Mwongozo wa matangazo alikuwa Mary Mgawe na producer wetu alikuwa Aida Isa. Ninasema usiku njema, kwaherini.